Skaitinys iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmis, klaidintume patys save ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėja pas tėvą, teisų jį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai Dievo žodis. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Tegu mano siela viešpatį šlovina ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės, nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. Ne visą laiką jis baras, neamžinai jis mus baudžia. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Kaip tėvas gailisi vaiko, taip gailisi viešpats ištikimųjų. Jisgi supranta, iš ko mes padaryti, žino, kad esam iš dulkių. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Bet viešpats amžinai gailestingas tiems, kurie jo šventai bijo. Ainių ainiams jis geras, tiems, kur jo sandoros laikos. Tegu mano siela viešpatį šlovina.
Alleluja, 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 alleluja.
Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams.
Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o preiškė mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvų niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankiau širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik tai girdėta Evangelija kalba visų pirma apie tai, jog Jėzus apreiškia klausytojams savo mokiniams tėvą. Ir jisai bando pabrėžti, kad jo misija, kad jo ta viešoji veikla, jinai suderinta su pačiu dangiškuoju tėvu. Evangelijos pagal Matą fragmentas iš 11 skyriaus ypatingai iškelia mintį, kad Jėzus yra romus ir nuolankios širdies. Ką reiškia tas žodis romus? Lietuviškame vertime graikiškas žodis praus reiškia arba atitinka hebrajiškai terminą anavim. Anavim hebrajiškai reiškia vargdienis, vargšas, bet ne ta tiesioginė prasme, bet dvasinė prasme, kad jisai visapusiškai pasitikė viešpačių dievų, kad jo tikslas, kad jo gyvenimo mintys yra nukreiptos į patį viešpatį dievą. Taigi, romus evangelijoje naudojamas terminas pabrėžia tą Jėzaus nuolankumą tėvo atžvilgiu. Naujame testamente, išskyrus pirmąjį Petro laišką, 3:4, bei palaiminimus Mato evangelijoje 5:5, būdvardis praus sutinkamas tik tai 2 kartus evangelijoje pagal Matą ir priskiriamas pačiam Kristui. Jėzus pasirodo sutartinai su pranašo Zacharijo pranašyste Jeruzalėje, kaip romus nuolankus karalius. Sutinkame pranašo Zacharijo 9:9. Nors yra mesijinis karalius, įžengė į karališkąjį miestą toli gražu ne išdidume ir puikybėje. Štai atkeliauja tavo karalius, jis romus ir joja ant asilės. Tai vėlesnė citata Mato evangelijos 21:5. Tuo tarpu kitoje vietoje Jėzus save vadina romiu ir nuolankio širdies, tai yra mūsų evangelija, ir sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokytis iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Tikrai ateinantis Kristus ir kartu eschatologinis karalius savo asmenyje realizuoja romumą, tuo būdu tampant pavyzdžiu visai bendruomeniai. Jėzus romumas pasireiškia jo nusižeminime ir nuolankume. Tas terminas, apie kurį mes truputėlį užsikabinome, jisai tikrai turi ne vieną reikšmę. Naujame testamente, kurį autoriai verčia romus, pavyzdžiui, klasikinėje graikų kalboje, jisai verčiamas kaip švelnus, tykus, romus, malonus, ramus, susivaldantis. Taigi, Naujojo testamento koine dialektikoje yra meilus, silpnas, nuolaidus, palankus, kuklus, neišdidus, nereiklus, nuolankus, paklusnus. Taigi, kada Jėzus kalba apie save ir jisai kviečia iš tikrųjų klausytojus, nes aš romus ir nuolankio širdies, kad jie mokytųsi iš jo ir kad pasiimtų jungą, jisai simbolizuoja tarytum pranašo Izaijo kalbas, kada pranašas Izaijas kalba apie Dievo tarną, apie tą, kuris kenčia, kuris prisiima pasaulio kančias. Taigi, kontekstas Evangelijos sieja su ankstesniais fragmentais, kurie kalba apie Jėzus atmetimą. Evangelija pabrėžia, kad ne visi Jėzų priimė, ne visi ne visiems Jėzus patiko ar įtiko. Tačiau šis fragmentas kalba būtent apie Jėzaus priėmimą, kad norint tapti Jėzaus mokiniu, norint tapti Evangelijos skelbėju, žmogus turi priimti Jėzų. Ir evangelisto Mato vedamoji mintis yra sekimas Jėzumi. Tai yra tas pamatas Evangelijos, kad ne įstatymų laikymasis, bet sekimas gyvuoju, autentišku Dievų sūnumi. Mus daro laisvus, mums duoda išganimą. Šios Evangelijos paralelizmas sutinkamas Luko Evangelijoje 10 skyriuje nuo 21 iki 22 eilutės, taip pat ir šaltinėme Q ir taip pat Naujojo Testamento apokrifiniuose raštuose Evangelija pagal Tomą 90 legionas. Tai reiškia, kad tikrai šitas fragmentas nuo pirmų amžių bažnyčioje buvo aktualus. Kaip iškelimas pavyzdžio, kad Kristus yra tas, kuriuo mes esame pakviesti sekti. Ne įstatymų vykdymas, ne kažkoksai tai raidiškumo išpildymas, bet mes esame visi pakviesti sekti gyvuoju Dievų sūnumi, viešpačiu Jėzumi Kristumi. Taigi, paralelizmai taip pat ir sutinkami judaistiniuose pamokymuose bei išminties iššūkiuose. Antras momentas, kurį Evangelija kalba apie tą jungą, sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Ir toliau paskutinė eilutė sako, mano jungą švelnus, mano našta lengva. Du kartus yra kalbama apie jungą. Kokia tai yra simbolika? Visų pirma, pasaulietinė simbolika yra nelaisvės arba svetimtaučių valdymas. Biblinė prasme, ypatingai išminties Siracido knygoje, kalbama, kad išminties jungas yra tobulas dievų įsakymams. Išminties jungas tolygus dievų įsakymams. Vadinasi, jeigu žmogus laikosi to išminties jungo, jisai laikosi dievų įsakymų. Pagal Siracidą gyvenimas su išmintimi, tai yra pagal įsakymus, jau dabar žmogui teikia džiaugsmą, laisvę, ramybę ir galę. Žydų rabinai taip pat kalbėjo apie įsakymų jungą arba apie dangaus karalystės jungą. Ir tas centrinis Jėzaus kvietimas, kuris sako, kad Jėzus yra romus ir nuolankios širdies, galėtume mes išversti švelnus ir nusižeminę širdimi. Jėzus gyvena taip, kaip jis moko. Čia vat yra tas pamatas, jog ir yra priešprieša fariziejams arba priešprieša tuometiniams rašto aiškintojams, nes jie kvietė žmonės gyventi pagal įstatymus, jie liepė gyventi žmonėms pagal tautos tradiciją, tačiau patys to nedarė. O Jėzus yra tas, kuris gyvena taip, kaip moko ir tuo iš tikrųjų žmonės traukia. Taigi Jėzus žmogaus neišlaisvina iš moralinių pareigų, tačiau jo kalno pamokslo direktyvos dar labiau mobilizuoja. Vadinasi, kuomet Jėzus kviečia mus sekti juo ir priimti jo siūlomą jungą, neišlaisvina mūsų iš moralinių kažkokių tai direktyvų arba paliepimų, bet atvirkščiai jisai lengvina mūsų moralinius įsitikinimus, lengvina mūsų moralinius įstatymus, lengvina iš tikrųjų mūsų sąžinės balsą. Su viešpačiu Jėzumi Kristumi mes galime daug lengviau, daug prasmingiau išvelgti, suprasti ir pritaikyti Evangelijos turinį savo kasdienėme gyvenime.
homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.